Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Судот во Хаг ќе се изјасни по тужбата на Македонија против Грција. Кукурику коалицијата убедливо ко победи ХДЗ. Единствена Русија на чекор од апсолутно мнозинство. Вестите најпроен информација за времето и прегледот агенцијски вести. Метролозите на ЕУА дека денеска ќе биде променливо облачно со локален дошт, особено во западните делови и појава на утринска магла во отделни котлени. Температурата ќе се движи од 7 до 14 степени. Меѓународниот суд на правдата во Хаг ја објави пресудата по тужбата што ја покрена Македонија против Грција за прекршување на привремената билатерална спогодба од 1995 година со блокирањето на македонскиот прием во НАТО на самитот во Букурешт во 2008. Македонија бара од судо да утврди отиде на самитот во Букурешт, Грција го повредила членот 11 од временната спогодба. Од судот се бара и да и наложи на Атина да ги почитува своите обврски предвидени со привремената спогодба. Атина пак ја базираше одбраната на тоа дека на самитот немало вето, туку консензус меѓу земјите членки пријавот на Македонија во НАТО да се одложи до решавањето на спорот за името. Кандидатот за премиерот на Кукурику коалицијата, лидерот на Социјалистичката партија Зоран Милановиќ, по првите неофицијални резултати од парламентарните избори во Хрватска, им порача на граѓаните дека нема да ги изневери, како и од и коалицијата на левиот центар ќе ги гради пријателски односи во регионот. Според првите неофицијални резултати на Државната изборна комисија, коалицијата на левиот центар Кукурику коалицијата освоила 77 мандати, а досега владачката Хрватска демократска заедница 47. Партијата за позитивна Словенија на градоначалникот на Лјубљана Зоран Јанковиќ победи на предвремените парламентарни избори, покажа делумните неофицијални резултати. Позитивна Словенија освои 28,54%, додека Словенската демократска партија на Јанас Јанша добиш 26,24% од гласовите на избирачите. Единствена Русија на премиерот Владимир Путин освои 49,9% од гласовите по пребројувањето на 75,25% од гласовите на изборите за долниот дом на рускиот парламент. На претходните избори Единствена Русија освои 64% од гласовите. Во Државната дума ќе влези Комунистичката партија на Русија, Праведна Русија и Либерално-демократската партија. Египет денес одржува втор круг од парламентарните избори во 9 области. Ова се први демократски избори по режимот на Хосни Мубарак. Резултатите од минато неделното гласање покажа политичка победа на муслиманското братство, кој освои најголем број од гласовите. Во Бон денеска се одржува министерска конференција за еднината на Афганистан по повлекувањето на силите на НАТО, планирано за 2014 година. Се очекува да учествуваат представници од 100 земји, меѓу кои државниот претседател на САД Хилари Клинтон, афганистанскиот председател Хамид Карзај и иранскиот министр за надворешни работи Али Акбар Салехи.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Македонија ги одбројува деновите до очекуваната расправа на Европскиот совет на министри, кога и официјално ќе се знае дали земјава ќе добие датум за почеток на преговори со Унијата. Пораките кои пристигнуваат од надвор се дека Македонија мора да го реши прашањето за земјата со Грција. Помалку оптимисти во однос на Европската еднина на Македонија се нејзините граѓани. На прашање дали ќе добиеме датум, мнозинството граѓани се воздржани. Од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Во очекување на пресудата од Меѓународниот суд во Хаг за надминување на спорот со Република Грција, како и добивање датумот за преговори за влез на нашата држава во Друштвото на Европското семејство, делот за прашаните кумановци едногласни дека Македонија не треба да го менува името. И додека едните сметаат дека нема цена поради која би се сменило името, иако сака државата да не заостанува во евроатлантските интеграции, некои велат дека за постигнување на националната цел треба опозицијата и власта обединето да настапуваат.
Не би требало да се менува името. Па зошто ви го променува некој името? Не знам, нема разлог.
Па ние сме македонци, никогаш нема да се смениме, макар и еден да сме македонци сме.
Треба еднаш да се реши името за секогаш, мислам, ова да држава да крене напред, да има да преди се, да владите да просперираат, да се реши неправотеността и така, мислам.
Република Македонија е уставна република, значи утврдени се темелни вредности со устав, значи мислам дека имаме на што да се повикаме. Викаме и така да, значи, Република Македонија се Република Македонија.
Не треба да го дадеме своето име.
Какви се шансите за надминување на проблемот со Грција?
Па треба да сме оптимисти, мада иде тешко, заслужува нашата Трговина да го носи своето име. Никој нема право да го наменува. Сепак треба свеста на сето да проработи на вовечински правец, затоа што никој не е должен да го сменува своето име. Она име што го имаме треба да носиме вечно. И Македонија ќе стане македонска.
Па би требало да успее, затоа што сите што сидат по Македонија треба да дадат свој допринос за да остане да се вика Македонија. Сето да не знае дека сме македонци, така нема шанса да се реши, пошто Грција си има свои зацртани црвени линии и таа не остапува. А кај нас во Македонија треба да има единство на сите партии и консенсус да се направи сите партии и би можело така да се настапува заедничко.
Најверојатно треба да сме оптимисти.
Велат запрашаните граѓани кај кои желбата Македонија да го надмине проблемот со Грција и да влезе во Европската унија и НАТО го поттикнува оптимизмот. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Политичкиот криминал, борбата против тероризмот и безбедносните ризици во регионот на Балканот и Македонија најавиве беа тема на која расправаше Центарот за истражување и креирање политики на Школата за јавни политики што се одржа во Охрид. Експертите велат дека политички организираниот криминал е константно присутен како најголема опасност за една држава. Ина Кепевска.
Политички организираниот криминал, познат меѓу луѓето како политичка мафија, според меѓународните организации и националната стратегија, е посебен нов вид на организиран криминал, безбедносна закана број 1 за земјите, институциите и граѓаните, оценуваат експертите. Според сушњаците, овој криминал вообичаен за денешницата не е типичен само за нас, туку и за сличните земји од Северна и Централна Африка, Југоисточна Азија и Централна Америка, кои ги карактеризира сиромаштијата и нискиот стандард.
Понаразвиените земји, кај што индексот на корупцијата исто така е многу висок и кај што политичките елити се тие кои што се директно инволвирани во организираниот криминал. Имаме случаи и во високо развиените западни земји, највисоки позиции од институционална хиерархија на една земја бидат инволвирани, меѓутоа бидат посредно инволвирани во она што останатите автори, светски автори, делат се во некоја тесна спрега помеѓу нели политичкиот врв и определени криминални организации, кај овој политички тип на организиран криминал не се работи за таа една обична спрега, врска и така натаму, туку тука, значи политичкиот врв претставува директно инволвиран, односно организира определени организирани криминални активности.
Вели Миодрак Лабович, професор на факултетот за безбедност, кој ги издвојува видовите организиран политички криминал што постојат кај нас.
Од секогаш е везови 20 години поради криминалната приватизација, сега се на пример јавните тендери кај нас како облик најкритичен, најдоминантен е организираниот финансиски криминал. Имате тип како институционален тип и организиран финансиски криминал како еден облик од мноштвото облици на овој организиран криминал. Тој се манифестира преку различни модуси, меѓутоа најкритично е што не само кај нас, туку и во сите земји, јавните напорки се представува жариште на таа корупција. И висок корупција, но кај што има висок корупција и доаѓа до израз овој организиран криминал.
Вели Лабович, кој додава дека во борбата против политичкиот криминал, според оригинално модифицираната варијанта во склад со специфичните фактори кај нас, треба да се формираат самостојни институции независни од извршната власт, како концентрација на моќ и извор на висока корупција и организиран криминал, кои ќе бидат во рамките на системот на државата. Експертите велат дека официјални податоци за обемот и насоката на развојот на политичкиот криминал нема, поради недостаток на мерење на оваа појава, што треба прво да се третира па да се санкционира. Според Лабович, овој вид на организиран криминал е константно присутен како неголема опасност за една држава. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизијата Алфа, Алсат, 24 вести, КИС, Тера, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрина.
За да се врати животот во некои македонски села, неопходно е да се решат многу инфраструктурни прашања. Најголемиот проблем е што во нив нема млади луѓе. Репортажа од Прилепско на Моника Талевска.
Прв пат по 37 години бебешки плач внесе радост, среќа и безброј надежи на жителите од Прилепското село Беловодица. Неколку куќи со едва и 20 мештани се радуваат и со најубав и шојбен на родителите им го честитеат раѓањето на синчето, гордоста на семејството Трајковски.
Болемо за задоволство, 37-38 години да се заживи село малце. Ете, ми даде Господ. Едно синче, помагање од сестрава, зето, стариве. Толку сум встречен.
Вели таткото Митре Трајковски. Пресреќна и неговата сопруга Ангелина. Таа вели дека пораѓањето на синчето, животот им е многу поубав, зашто целото внимание му го посветуваат нему. Иако во Беловодица не е лесно да се живее, сега Трајковски се преокупирани и полни со љубов за малиот Андреј.
Добро, тешко мал се си нема превозител. Ама добро, сега со дете. Тако оди на работа, маша, да, многу. Се помага. Заедно ќе гледаме, чуваме сите.
Вели мајката Ангелина, која што дојде од Албанија и одлучила овде во Беловодица да основа своје семејство. Како поддршка за одгледување на малиот Андреј, градоначалникот на Прилеп Марјан Ристевски од името на општината, на семејството му предаде пригодни подароци.
Сега сакаме да дадеме еден импулс со цел подобрување на наталитетот во општина Прилеп и примерот на фамилијата Трајковски, нека биде пример да ова село повторно заживе онака како што било пред 30-40 години.
Во Беловодица нема веќе млади луѓе. Освен родителите на новороденото бебче Андреј, единствен млад човек е неговиот чичко.
Млади нема, брат ми уште. Жители има некаде околу 15 до 20, толку се.
Забележува Митре. За да се врати животот во селото, неопходно е да се решат многу инфраструктурни проблеми. Во секој случај направен е првиот чекор. Бебето Андреј и неговите родители остануваат да живеат овде во ова село. За Радио Слободна Европа од Беловодица, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
А сега Гурица Попова и прегледот на настаните за кои најмногу пишува медиумите изминатата недела.
Пукна хесето на природбата е насловен едиторијалот во најновото издание на неделникот Фокус. Се осврнува на громогласно најавеното лобирање за датум за преговори со ЕУ, кое, како што пишува авторот, заврши уште пред да почне. Наместо средби со моќните европски фраери, Груевскија дувна кон Австрија, Германија, а потоа е уште подалеку до Сингапур и Јапонија. Тргна во потрага на странски инвеститори, кои никако да дојдат во земјава. Очигледно, никој важен не сака да разговара со него на темата што ги кочи нашите евроинтеграции. А и светски битните фаци одамна не доаѓаат во Македонија, забележува понатаму неделникот. Во широк лак, за втор пат по две години, не заобиколува и Джо Бајден, кој повторно стигна во соседството. Наместо политичките, со нас почнува да се занимаваат факторите кои треба економски да не подосвестат. Доаѓаат од ММФ и од ЕУ со време да ни кажат дека набрзо ќе го платиме цехот за глумење реформи и домакин лак. Колку да се знае дека политичкото перчење останува без економска основа, заклучува Фокус. По финалето на судскиот процес против Бошковски, неделникот констатира дека и последниот европски диктатор Лукашенко добива сериозна конкуренција во преродбеникот од гоцевата раса. И оваа година, како и лани, Македонија и Белорусија ќе бидат единствените две европски држави кои имаат политички затвореници. Неделникот Глобус ги пренесува заклучоците на Freedom House по престојот на нејзина делегација во земјава, дека слободата на медиумите во Македонија е алармантно влошена во оваа година и дека се потребни итни реформи на законските рамки за медиумите и подобро спроведување на сегашните закони. Во заклучоците уште се вели дека во земјата отсутствува медиумски плурализам и различност, дека владата би требало да ја декриминализира клеветата, дека законот се применува селективно, односно дека имало случаи на затворање на менаџери на медиумски компании, што е во директна спротивност со меѓународните и европските стандарди за човековите права. Freedom House заклучува и дека владата треба да развие искрен јавен медиумски сервис, кој нема да биде политизиран и дека таа како најголем извор на приходи на медиумите од реклами, неправедно го нарушува медиумскиот простор во земјава. На крај за илустрацијата, Freedom House смета дека незиното селективно применување е подкопување на тековниот демократски развој на Македонија и дека политичарите не треба да го користат авторитетот за жртвување новинари. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.